Dobrý den, dámy a pánové, je tady další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Já tady mám dneska naproti sobě hned dva hosty, a to Lukáše Englera a Lukáše Benzla. Pánové, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tak začneme třeba u Lukáše Benzla, to je ředitel České asociace umělé inteligence, má přes 18 let praxe z technologických firm a startupů, působil v produktovém i projektovém managementu, no a v posledních letech se specializuje na AI a její dopady na firmy i jednotlivce. A v roce 2023 založil Českou asociaci umělé inteligence s cílem podpořit rozvoj a vzdělávání v oblasti AI. A Lukáš Engler je security konzultant ve společnosti DNS, ve své roli se zaměřuje na poradenství a návrh řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti. No a spolupracuje na projektech napříč širokým portfoliem firem DNS i jejich technologických partnerů. Začneme tím, jak je ta umělá inteligence dneska často prezentována. Přelomová technologie, samozřejmě revoluce ve firmách a podobně, nezřídka spoustu superlativů kolem toho. Ne vždycky to ale musí být úplně pozitivní. Tak možná pojďme, Lukáši, asi prvně se kouknout třeba na nějaká potenciální rizika, která jsou spojená s tou implementací umělé inteligence ve firmách různých velikostí.
Jo, tam, když vlastně se nad tou problematikou jako takovou zamyslíme, tak oni tam jsou, řekněme, tři nějaké čtyři základní oblasti. Je tam nějaký environmentální dopad, pak je tam oblast té bezpečnosti, pak je tam oblast, jaký vliv to má na, řekněme, společnost jako takovou, a pak tam jsou nějaký, řekněme, podruhy typu nějaký legální záležitosti a tak dál. Ten, řekněme, úplně na začátku, ten environmentální, to je věc, která se dneska bohužel, aspoň co já vidím, tak poměrně přehlíží, protože už jenom vlastně, a to si málo kdo uvědomuje, z našeho pohledu, když jdeme do firmy, někdo tam má toho klasicky ChatGPT, Gemini nebo cokoliv jiného, začne to používat, ovšem ono to někde musí běžet fyzicky na nějakém serveru, v nějakém datacentru, a tohle jsou dneska věci, které není jednoduché v uvozovkách uživit. Jo, v podstatě nejenom to uživit z pohledu elektrické energie, což dneska, když se podíváme na nějaký analýzy třeba z MIT, tak to odpovídá trojnásobku celého Dánska, co se týká spotřeby. Ale pak to i uchladit, protože když se něco takhle vypočítává, tak tam vzniká teplo. A to, když jsem si schválně přepočítával, tak je třeba třetina Kaspického moře. Jo. Jenom na to vlastně uchladit. Takže to je jedna taková věc. Jo, pak ten reálný dopad je o tom si rozmyslet. Použiju teda Google, klasicky, anebo použiju nebo nějaký jiný vyhledávač, anebo použiju rovnou nějaký ten jazykový model, protože ten rozdíl z pohledu té spotřeby je klidně desetinásobný v některých případech. Takže to je jakoby jedna věc. V souvislosti s těmi firmami potom, tak druhá věc, kterou pozoruju, a můžeme to vlastně všichni nějakým způsobem vidět na sobě, pozorovat, ten, kdo používá dlouhodobě nějaký jazykový model na nejrůznější věci, tak my z podstaty věci jsme líní, tak se snažíme si ty věci jako uživatelé ulehčit, a čím víc to používáme, tím víc tam vede k nějakému kognitivnímu dluhu. To znamená, že se nám snižuje schopnost kritického myšlení, zhoršuje se paměť. Klasicky, zejména u mladší generace, je dneska problém s tím, že lidé umí číst, ale nerozumí tomu, co čtou vlastně. Jo, čili tohle jsou potom nějaké společenské dopady, které z dlouhodobého hlediska jsou poměrně nebezpečné, a jestli je něco typické pro tu umělou inteligenci obecně, tak je to ta rychlost, s jakou se tyto negativní vlivy objevují, a můžeme je měřit opravdu na lidech už dneska. A vlastně v té poslední řadě, řekněme, je potom ta klasická bezpečnost, kdy už to dneska není jenom o tom, dáme někam nějaký jazykový model, ChatGPT, necháme lidi to používat a radíme jim, aby tam nedávali citlivé údaje, ale má to nějakou návaznost, kdy takhle je bohužel dneska nebo historicky byla vnímána ta aplikace té umělé inteligence, kdy jí spousta lidí neúplně dobře rozumělo, nevěděli, kde jsou ty možnosti potenciální nebezpečí, tak se to jenom rozhodilo mezi ty uživatele a zkuste se nějak jako zefektivnit sami. Tohle moc nefunguje. Pak samozřejmě to vedlo k tomu, že když člověk nerozumí tomu, kde jsou ty limity, kde jsou ta rizika, tak tam třeba dával věci, které tam být nemají, nebo ta umělá inteligence dneska už má na svědomí nějaké lidské životy, bohužel. a dneska spíš je relevantní téma, kam to nasadíme, kde ta data budou, jak je zabezpečíme, aby se k ním nikdo nedostal. Jo, je relativně dost už dneska případů, kdy ta implementace, řekněme, nebyla udělaná správně, nebyla udělaná koncepčně s nějakou jako prvotní myšlenkou, tak aby to skutečně bylo jasně dáno, co tím sledujeme, kde jsou ta rizika, myslíme na ně, děláme pro to něco a pak se ukáže, že vlastně je tam někde nějaká díra s potenciálním problémem.
Lukáš Benzel, váš pohled, vidíte tam třeba ještě nějaká další rizika? Případně klidně můžete doplnit to nějaký konkrétní příklad třeba s firem, se kterými spolupracujete?
Podle mě jsme jako otevřeli celou řadu těch rovin.
Právě, ano.
A ono to ukazuje, že nasazení AI do firmy to není technologická disciplína, to je prostě organizační disciplína. A právě protože je to takhle komplexní, tak je s tím spojena celá řada rizik. To, co já vidím jako velmi znatelně ve firmách, je takzvaný shadow AI, kdy tam celá řada lidí začne používat nějaký AI nástroj bez nějakého vedení nebo směrnice. Tam vznikají rizika, ať už na úrovni týmu, že někdo je najednou produktivnější nebo uteče trošku, někdo vypadá, že toho zvládá méně. Vznikají tam ta bezpečnostní rizika, protože se tam mohou dávat data třeba klientů a nikdo o tom moc netuší. Takže to je za mě jako jeden z těch fenoménů, který aktuálně vidím ve firmách velmi často. Pak je tam určitá rezistence. Já třeba už jsem svědkem toho, že některé firmy se tak trošku začnou rozpadat, protože IT třeba nechce nasadit AI, marketing by chtěl, HR nasadí, ale pak zjistí, že to je rizikové. Zkrátka, řídit tu změnu je fakt jako těžké. A to je podle mě tou výzvou pro všechny firmy prakticky teď. Ty velké korporace na to mají kapacity, mají na to peníze, mají na to KPIčka, ale ty střední a malé podniky, tak ty s tím jako reálně dost bojují. Takže těch rizik mohli bychom tady být hodiny a hodiny.
No spíš možná pojďme třeba směrem, co jim poradit. Chápu, že třeba ta velká firma, korporát na to může mít nějaké systémy a může se o ně opřít, ale co teda dejme tomu ti menší?
Já mám jednoduchou radu. Nezačínat nástrojem, ale začínat problémem. Protože někdo nasazuje AI jenom, aby měl AI. Ale ve skutečnosti si máte vzít nějaký biznisový problém, nevím, zdlouhavý proces, nebo malá kapacita týmu a ten se snažit vyřešit za pomoci AI, spustit nějaký pilot, ten si otestovat, vzít k tomu governance, tedy to řízení těch rizik a nějaké bezpečnosti a dotáhnout to do toho cíle a mít nějaké měřitelné, zkrátka cíle, aby to člověk dokázal vyhodnotit. Ta rada zní jednoduše, v praxi je to složitější, ale začněte problém.
Můžeme třeba říct, co ten problém konkrétně může být? Vy jste něco už zmiňoval samozřejmě, tak zase, co třeba nejčastěji to bývá? Na co to nejčastěji můžu třeba nasadit?
Jsou to rutinní úkoly. Pokud prostě máte hromady faktur, který teď ručně přepisujete, ručně schvalujete, tak AI už je dokáže velmi dobře vytěžovat, automatizovat nějaké procesy. Máme tam hromady use caseů v oblasti zákaznické péče, kde typicky je řada požadavků, které se opakují a zbytečně zatěžují ten lidský personál. Tohle jsou přesně ty příklady, kde už jako AI pomáhá.
Dokáže, co třeba nějaké dezinformace, když to stáhnu zase na ten bezpečnostní problém, který tam může konkrétně třeba nastat. Toho obsahu je najednou spousta, člověk úplně třeba nedokáže i na základě toho, co jste říkal, rozeznat a porozumět tomu, co vlastně třeba se mu na tom monitoru objevuje, tak znamená to, že třeba ta umělá inteligence je svým způsobem takovou jako spíš třeba hrozbou pro ty firmy?
Já bych to otočil zase na druhou stranu, kdy ta dobrá velmi často, nebo efektivní implementace právě AI se ukazuje bohužel z řad té druhé strany a tedy velmi často ze strany těch útočníků, kdy, a nebavíme se jenom o dezinformacích, kdy oni skutečně jsou v tom poměrně zkušení. Jestli je někdo napřed v tomhletom, tak je to bohužel vždycky ta druhá strana, sice těch fúzovkách firem v této oblasti není moc, ale když už jsou, tak jsou poměrně efektivní. A ty tu umělou inteligenci používají ne nutně na to, aby vymýšleli nové typy, řekněme, útoků, nech to jsou dezinformace nebo nějaký opravdu technický prolomení nějaké infrastruktury, ale spíš jde o nějakou automatizaci a extrémní zjednodušení, jednak z pohledu časové náročnosti ke splnění nějakého úkolu a jednak je to i o té přístupnosti. To, na co já jsem dřív prostě potřeboval opravdu zkušený personál, dneska jsem schopen do jisté míry a s nějakou mírou chybovosti tak splnit v zásadě v jednom člověku s pár příkazy, které mi poradí určité modely. Co se týká dezinformací jako takových, to jsme tady viděli v poslední době na reálných případech pana prezidenta, který jel někam ven, demonstrací, které vlastně probíhaly v Praze, kdy se najednou ukazuje, že ta společnost je tou, řekněme, těmi hybridními aktivitami masírována, byla masírována i předtím, než tady byla umělá inteligence, dneska ta generativní AI je schopná nejenom být prostředkem k tomu tvořit ten obsah jako takový, ale ještě nějakým způsobem ho efektivně a automatizovaně řídit, kam, komu, jakým způsobem a kdy ho nasadím. Jo, čili bojovat proti tomuhle bude nebo je extrémně těžké, byť jenom z toho důvodu, že ještě pořád dneska si to riziko, myslím si, neuvědomujeme, do jaké míry je to relevantní a důležité.
No to asi bude tohle primárně o nějaké osvětě, aby ti lidé se na to dokázali zaměřit a aby to dokázali v uvozovkách přečíst, že tady je něco špatně.
Myslím si, že možná ještě důležitější bude aktivně moderovat a řídit ten obsah dezinformační, který v tom éteru je, protože v momentě, kdy on bude napřed, tak my vlastně, když přijdeme za tím, řekněme, uživatelem, a budeme ho nějakým způsobem erudovat a učit v tom, že problém je tady a tady vypadá takhle, tak je pravděpodobný, že a už se nám to ukazuje, že ty lidi budou velmi rezistentní v tom, co se jim snažíme říct, protože už jsou právě zpracováni těmi aktivitami z druhé strany a nebudou nám třeba věřit, jo? Budou mít nějakou tu svoji pravdu, právě protože se, řekněme, čerpají ty informace z těch zdrojů, které nejsou úplně relevantní. Takže nejdřív je to o tom nedávat prostor a nejedná se o cenzuru, je to čistě o tom, že bojujeme proti nějaké hrozbě, která bohužel má tuhletu, řekněme, šedou podobu, ale je třeba se proti tomu postavit i z tohle úhlu pohledu. Jo, a ty mechanismy dneska máme minimálně na úrovni sociálních sítích, jsme schopni a k tomu ani nepotřebujeme nutně AI, jo, začít tím, že moderujeme příspěvky jenom od uživatelů, kteří jsou třeba dlouhodobými sledujícími. Existují teď uživatelé právě díky umělé inteligenci, kteří jsou schopni automatizovaně mít 100 000 příspěvků, což není běžné pro běžného uživatele. Jo, to jsou stovky, maximálně 1000. Jo, takže říct si, tento uživatel podezřelá metrika, že může být troll nebo bot, automaticky ho nějakým způsobem budeme utlumovat. Jo, takže to je jedna z cest.
Ještě navážu na to téma, že ty kybernetičtí útočníci, ty hackři jsou prostě a jednoduše třeba vždycky o krok dál. Jak jim k tomu ale reálně teda pomáhá ta umělá inteligence, aby byly zase ještě o krok dál?
Ono, v momentě, kdy mám nějaký tým, a Lukáš už to vlastně nastínil, jo? Většinou, ať už je to u útočníka nebo ve firmě, ve většině těch organizací máme lidi, kteří mají různý chutě, takže některý v tom jsou dál, některý jsou naopak víc pozadu. A i u těch útočníků oni vlastně, řekněme, začnou využívat někdo víc, někdo míň, a zejména ti méně zkušení začnou více používat tu umělou inteligenci i na ty úkoly, na které by normálně ten úspěšný nebo zkušený senior nestačil, a ono jim to odevře nějaké další dveře. A právě tím, že řekněme, normálně by se tomu člověk nedostal, protože má nějaký svoje penzum zkušeností a ty, když mu fungují, tak nemění, tak i ta umělá inteligence dokáže otevřít dříve nenavštívené oblasti a hledat vlastně ty nové cesty. No, máme několik případů v poslední doby, kdy byla prolomená velká technologická sekuritní společnost a nebylo to zranitelností, bylo to jenom šikovně postavenou kampaní vlastně založenou na pomoci právě od AI. Nebylo to 100%, bylo tam spousta chyb, ale částečně to fungovalo.
Lukáši, panuje tady vůbec nějaká obava vlastně z té bezpečnosti ohledně té umělé inteligence, nebo jsme v té fázi, kdy se to prostě překotně instaluje v těch firmách a nikdo tohle moc třeba neřeší?
Já jsem přesvědčen o tom, že se podceňuje ta složka bezpečnosti, protože ta doba je rychlá a všichni si to chtějí tak trošku vyzkoušet, ale jsem rád, že ta diskuze už minimálně začíná a ty bezpečnostní aspekty se řeší. Já bych možná jenom jako rychle doplnil, v čem já vidím to nebezpečí. Zaprvé už nejsme schopni rozeznat AI generovaný obsah a kdo si myslí, že pozná AI generovaný obsah, tak je prostě na omylu. Ty modely už jsou na té úrovni, kdy to nepoznáme. A vlastně to největší riziko, které vidím, a tu zbraň v rukou útočníků, kterou já tam jako vidím, tak je jednoznačně ta možnost personalizace. My jsme byli zvyklí na taky ty kobercový nálety různých jako phishingů a podobně, ale ve skutečnosti AI dokáže velmi dobře personalizovat tu útočnou kampaň, takže je vám to ušité na míru, dokáže si to o vás zjistit dost informací a na to podle mě řada těch firemních lidí a zaměstnanců prostě není připravena. Že jim přijde jednoho dne e-mail, který je dobře osloví, bude znát jejich agendu, bude tam video s jejich šéfem, který jim něco říká. Tohle jsou věci, které nás čekají. Už jsou tady nějaké náznaky, už známe první kauzy, ale řada těch firm si pořád říká, jako, že jich se to nemůže dotknout, jich se to netýká, my nejsme dostatečně zajímaví, ale AI umožňuje útočníkům i velmi dobře škálovat ty útoky. Takže tam já vidím jako ohromné riziko, o kterém se příliš zatím nemluví.
Mně to totiž tak vlastně přijde, jak to tady poslouchám, že už to ani není tolik o té technologii jako takové, jako opravdu spíš o těch lidech a jestli jsou schopni rozpoznat, že tady je nějaká hrozba a nebo není.
Ano, to, co říkal Lukáš, já potvrzuju, protože těch případů už tady taky máme nemálo, kdy ten prvotní problém byl, jak vlastně vytvořit ten obsah. Dneska už to umíme to poměrně dlouho, dneska velmi kvalitně, s tím, že už dnes a v nejbližší době to bude i právě o té přístupnosti, že dříve se k těmto, řekněme, systémům dostali lidé, kteří museli vynaložit buď nějaké větší finanční obnosy nebo nějakou míru aktivit, aby toho dosáhli, ale dneska se k tomu dostane víceméně, kdo bude skutečně trošku víc chtít. Jo, čili to i má potom vliv na to, kolik těch útoků objemově vlastně bude. A zase můžeme se proti tomu bránit, nebo můžeme dělat nějaké kroky proaktivně, aby jsme řekněme, zamezili tomu, aby to bylo efektivní v rámci působení na ty koncové uživatele. Ať už edukací, anebo poukazováním právě na ty, řekněme, průběhy těchto útoků. Jo, to se samozřejmě opírá potom na nějaké požadavky na školení, ale ne, tady je nějaký e-mail, phishing, vypadá to takhle, ale skutečně udělat nějaký třeba nějakou reálnou phishingovou kampaň a zjistit ten reálný stav u těch firm a říct, podívejte se, tímhle způsobem vy konkrétně, vaše firma, jste zranitelní například.
Tohle je třeba zajímavý. Já vím, že jsme se o tom bavili v jedné z předchozích epizod, ale kdybyste třeba ještě řekli, jak to vlastně reálně třeba potom je v té praxi, když se takováhle phishingová kampaň vlastně spustí cíleně samozřejmě na zaměstnance v té firmě, tak co bývají takové jako obvyklé výsledky?
No, není to, je to poměrně úsměvný, ale vlastně to vůbec není vtipný, protože, a nevím, jestli jsem to dřív říkal, ale měli jsme skutečně případy firem, kde bylo, řekněme, 300 lidí a měli měsíc po nějakém interaktivním školení na kybernetickou bezpečnost a přesto nám prostě 150 lidí odeslalo hesla, protože prostě ta kampaň byla šikovně postavená a to jsme jí vlastně ani nestavili pomocí AI. Zrovna dneska ráno jsem se bavil s kolegy a dneska jsou opravdu nástroje, kdy to, co my jsme vymýšleli několik hodin, jde dneska udělat naprosto bez problémů za pár minut a nepotřebujeme k tomu být ani nějak jako seniorně odborní. Ale ta realita je potom v tom, co vlastně můžeme dělat dál, kdy my musíme vymyslet nějaký scénář, pak se ho držet a v momentě, kdy dostaneme nějaké přístupové údaje, tak nám to třeba stačí, ale ta umělá inteligence, protože už to někde dřív viděla, tak tam nemusí skončit a rovnou nabídne nějaké proaktivní další kroky typu vytvoří další e-mail v odpovědi a zeptá se například, my tady máme nějaké údaje citlivé o vás, občanku, fotku, cokoliv. Odpovídá to, záměrně tam dá chybu. A ten člověk, protože vidí, že někdo o mně má informace, které já jsem mu očividně jako asi dal v minulosti, nejsou správné, tak mu chci poslat ty, které jsou v pořádku, v dobré víře, ale vlastně to posílám tomu útočníkovi z vlastní iniciativy. Jo, takže takhle to většinou vídám já.
Ono tím, že už se v tomhle začínají dít věci i na evropské úrovni, řekněme bavíme se tady o nějaké regulaci nebo o tom, jak vlastně tu umělou inteligenci uchopit i z hlediska nějaké legislativy. To je teď docela téma i na právě úrovni Evropské unie. Tak Lukáši, zase, jak tohle třeba pomůže vůbec, a pokud vůbec to teda pomůže, tomu, aby jsme měli tu umělou inteligenci nějakým způsobem ukotvenou v tom, jak ji teda používat?
Já nejsem úplně velkým fanouškem regulace, ale v případě AI dává jednoznačně smysl, protože minimálně to nařízení Evropské unie je založeno na nějaké rizikovosti, na risku. Jsou tam různé úrovně, některá umělá inteligence je zcela zakázaná, nikdo nechceme, abychom dostávali třeba sociální scoring nebo firmy s námi manipulovaly. Pak je tam riziková nebo vysoce riziková umělá inteligence, to jsou HR, finance, hračky třeba. A tam je minimálně na straně té firmy vždycky velký důraz na transparentnost, vysvětlitelnost, nějaký audit a snažíme se chránit toho koncového spotřebitele. Nicméně, tohle všechno je většinou útočníkům úplně ukradený. Bez ohledu na to, jaká je regulace, tak útočník zneužívá ten nástroj a je mu jedno, že porušuje zákon. Každopádně já věřím, že to nařízení trošku učeše tu situaci na straně firem, donutí dodavatele být zodpovědnější a v rámci té regulace a v rámci všech těch aktivit, které teď vykonává Evropská komise, tak je počítáno právě i s nějakým nárůstem AI gramotnosti. Ostatně i ten AI Act hovoří o AI gramotnosti a podle mě vzdělávání uživatelů firem je vlastně alfou a omegou nějaké bezpečnosti, protože nejlepším antivirem je kritické myšlení a lidský mozek.
No, můžeme říct, co to třeba bude znamenat v praxi pro ty firmy ve chvíli, kdy, dejme tomu, třeba i vstoupí ta česká úprava v platnost?
Jo. To nařízení nepotřebuje legálně žádnou místní úpravu, ale je užitečné ji mít. Mít budeme, Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě toho udělalo vlastně návrh zákona, s tím, že Lukáš velmi trefně poznamenal, že by tam měl být nějaký tlak nebo povinnosti právě na dodavatele těchto řešení. Jo, mohli jsme to třeba teď v poslední době vidět v případě známé platformy Discord, která zavedla ověřování věku pro uživatele pod 16 let a využívala k tomu nějaký skenovací nástroj, který byl vlastně dodáván třetí stranou. Špatné na tom je to, že ten nástroj ukládal ta data někam a ona ta data byla k dispozici. Bylo to někde na vyloženě serverech americké vlády a výzkumníci se k tomu byli schopni dostat. Jo, a teď je otázka, co s tím vlastně děláme. To nařízení, potažmo ten zákon, který ho nějak prakticky rozděluje mezi různé úřady České republiky, tak i vlastně říká na základě těch rizikovostí, co může ten dodavatel dělat, co nemůže a pokud ano, tak aby byla nějaká transparentnost v tom, jak třeba pracuje s těmi daty, kam je ukládá, co s nima dělá a tak dál. Z pohledu firmy pro mě bude důležité, pokud budu třeba řešit nějaký takový nástroj, ať už z pohledu toho, že ho prodávám, anebo ho chci nasadit u sebe ve firmě, třeba z nějaké oblasti zdravotnictví, tak já budu vědět, že mám nějaké povinnosti, mám nějakou možnost to s někým probrat. To většinou se jedná o to prvotní místo komunikační, to bude dle toho návrhu na nového zákona Český telekomunikační úřad. Pokud budu chtít řešit citlivost údajů, tak na to vlastně to bude v gesci Úřadu pro ochranu osobních údajů a pak tam jsou ještě nějaké další instituce, které se na tom budou podílet. Ale je to o tom, abych za A věděl, co jsou moje povinnosti, to je většinou, to říká to nařízení jako takový, a potom, když nevím, anebo se chci nějak poradit, něco budu muset nahlašovat, někam budu muset prohlašovat nějakou schodu s tím s tou mojí implementací, tak to mají v gesci právě ty instituce definované v rámci toho nového návrhu zákona.
Dovedete si představit tu praxi, teda v čem by reálně mohl tenhle zákon, anebo vůbec ta úprava jako taková prostě pomoct těm firmám? Je to speciálně možná v té osvětě, že prostě vědí, kam se obrátit nebo na co se podívat? Nedovedu se totiž představit úplně tu praxi potom.
Ta praxe podle mě je o tom, že člověk ví, co si s tou technologií může a nemůže dovolit. Tam minimálně třeba v oblasti HR bychom taky asi nikdo nechtěli, abychom byli diskriminováni jenom na základě toho, že máme, nevím, posečuje Ústí nad Labem a podobně. A tohle právě ten AI Act dost znatelně hlídá. Zároveň musím říct, že ten přístup při psaní toho českého zákonu, já jsem byl součástí toho draftování, tak je sympatický, protože my jsme si tam nic nepřidali, my jsme doopravdy vzali to nařízení, jenom jsme doladili pár věcí. Ta dozorová infrastruktura taky dává smysl a my jsme v kontaktu jako asociace s Českým telekomunikačním úřadem a cítíme tam určitou náklonnost pomáhat biznisu, diskutovat, testovat ta řešení a edukovat celý ten trh. Takže to nebude takový ten úřad, který jde primárně potom, aby vám dal pokutu, ale bude to úřad, který by měl jít primárně za tím, že se bude snažit pomáhat. Tam ani tím problémem často nebývá samotný ten AI Act, který je poměrně přímočarý, ale souběh s nějakými jinými regulacemi. Dobře se tady zmínilo zdravotnictví, finance, obrana, těch jako míst, kde už je teď dost přeregulováno, je dost. A ten souběh různých regulací pak vytváří právě ty problémy a řadu těch dotazů. Takže to je za mě asi ten největší problém.
Já bych tady Lukáši rád doplnil a zodpověděl ještě druhou částí otázky, která třeba bude v tom, jak to může vlastně pomoct reálně. Zejména pro malé a střední podniky ten návrh zákona počítá i s něčím, čemu se říká sandbox. A je to v podstatě nenároková záležitost, ale v momentě, kdy budu nějaký třeba menší podnik, nemám v tom úplně erudici, ale mám cíl nasadit nějaké řešení nebo ho prodávat. Budu mít platformu, kde budu moc v rámci nějaké metodické pomoci ze strany právě státu, tak si to vyzkoušet na nějakém, řekněme, relevantním vzorku, tak, abych to předtím, než to použiji v tom reálném trhu, tak, aby to prošlo nějakou, řekněme, nějakou kontrolou toho, že to nejenom dělá to, co má, ale že je to i bezpečné.
My se tady tak nějak obecně bavíme o těch datech a o těch potenciálních vlastně rizicích, které z toho plynou, když s tím nezacházím úplně správně, s tou umělou inteligencí. Dá se dát na závěr nějaká obecná rada v tom smyslu, co to vlastně třeba jsou ta citlivá data, protože Lukáši, vy jste zmiňoval ty životopisy třeba. Mm-hmm. Ne každý si může říct, že to je zrovna jako že to je tak jako extra citlivé, že to přece umělá inteligence nesnese, že jo? To je přece tak jako PDFko, tak to tam nahraju jako kterýkoliv jiný. Takže jak nad tím takhle jako obecně uvažovat? Ono se totiž říká, že citlivá data nenahrávat, ale co to vlastně všechno třeba znamená potom reálně v těch firmách?
To je zajímavý dotaz. Podle mě každý to vnímáme trošku jinak, ale za mě, pokud to není informace o vás, kterou byste si nedali na tričko, se kterým chodíte venku, aby ho viděl úplně každý, a nebo to nenatočili na papír někam na YouTube, nebo to nedali jako příspěvek na sociální sítě, tak to asi pro vás je trošku citlivé. Pro někoho jsou to zdravotní údaje, nebo ideálně pro všechny by měly být. Je to rodné číslo, byť to jde v některých případech dohledat taky na internetu, pokud má člověk hypotéku, katastr, tady ty další věci. Takže zkuste to řešit takhle. V tom firemním kontextu, tak to můžou být nejenom ty údaje třeba klientů, ale může to být i nějaké firemní know-how. To, jak něco děláme, jak něco vyrábíme, jaké máme obraty, byť to jde taky nějakým způsobem pak dohledat. Takže mějte nějakou směrnici, která jasně klasifikuje ta data, nějaké vnitřní nařízení a vy sami tak si doopravdy řekněte, jaké informace jsou o vás citlivé, jaké ne, kde máte tu míru a podle toho se pak chovejte.
Z mýho pohledu já budu mířit trošku na nejenom běžné uživatele, ale zejména to mladší publikum nebo mladší uživatele, protože hodně chodíme i po školách a samozřejmě, že se jich ptáme, tak jak to mají s AI obecně, tak technický obory a školy, ty samozřejmě ty mladí to dneska téměř výhradně používají. A tam jsou pak ta rizika, o kterých jsem mluvil na začátku. Ale obecně, pokud někdo využívá nějaký velký jazykový model, velmi doporučuji, ať se nestane jako kauza Bitcoin a Národní centrála proti organizovanému zločinu, která si nechala poradit od AI, ale on jim dal neplatné zákony, neplatné paragrafy, tak skutečně ověřujme, protože to se mi, a vidím to i za sebe, když si pak zkontroluji po sobě to, třeba jenom dělám nějakou diferenční analýzu, co jsem schopen dopátrat sám, co vyplodí nějaký jazykový model, skutečně je třeba ty věci ověřovat. To, že mi to udělá nějakou sumarizaci nad velkým množstvím dat, může být funkční, ale na mě potom je nevzít to slepě a nevodnést to a neprezentovat se s tím. Já za to budu zodpovědný, ne to AI, ale skutečně si ta data ověřovat. Stalo se mi několikrát, že si to prax prostě úplně vymyslelo věci. Takže je to nutné opravdu dělat tu kontrolu druhých očí.
Lukáš Benzel, Lukáš Engler, pánové, moc děkuju za rozhovor.
Děkuji.
Díky.